Niektorý rok viac tých obetí máme v starostlivosti, niektorý rok menej. Bo mnohí sa aj vyslobodia z tohto otroctva, avšak chcú na to, čo najrýchlejšie zabudnúť a pomoc ani nevyhľadajú. Myslím, že to je také klíše, že vlastne nejaké novodobé otroctvo neexistuje, že ľudia si to tak nejak nepripustia.
Vítam vás pri počúvaní podcastu Charita pomáha. Blíži sa dátum 8. február a s ním aj liturgická spomienka na svätú Bakitu a Medzinárodný deň povedomia a modlitieb za obete obchodovania s ľuďmi. Rozprávame sa so sestrou Bohumilkou, ktorá na Slovenskej katolíckej charite manažuje projekt Stop obchodovaniu s ľuďmi. Bohumilka, povedz nám, ako ty si sa vlastne stala súčasťou tohto projektu.
Tento projekt v roku 2008 založila naša sestra Bohdana. A vlastne ona sa od začiatku venovala obetiam obchodovania, robila veľa prevencií a v tom čase ja som vlastne robila niekde inde, ale tiež v sociálnej oblasti. Pracovala som najprv v azylovom dome pre matky s deťmi, potom niekoľko rokov v detskom domove. Až prišiel rok 2018, kedy sa ten projekt Stop obchodovania s ľuďmi rozširoval, získali sme z ministerstva vnútra aký veľký projekt reintegráciu a aj národnú linku, kedy potrebovali posilniť tým a Bohdana mi dala taký tip, že či by som nechcela vlastne pracovať tu na tento projekt. Prešla som riadnym výberovým konaním a kolegyne, už terajšie ma do tohto projektu vybrali, takže od roku 2018 pracujem na projekte s tým obchodovaním s ľuďmi.
Čím ťa možno bolo pre teba zaujímavá táto ponuka?
To, že som pracovala niekoľko rokov v detskom domove, bola to veľmi náročná práca, čo sa týka starostlivosti o deti a aj veľmi zodpovedná práca, tak už som pociťovala aj istú takú únavu. A toto bola pre mňa, táto ponuka bola pre mňa zaujímavá a aj preto, že išlo o dospelé obete obchodovania s ľuďmi, teda tej zodpovednosti za ich životy tá zodpovednosť až taká veľká nebola. Ale zároveň, keď som pracovala v azylovom dome pre matky s deťmi, tak tam sme mali dve ženy, ktoré vlastne boli obete obchodovania s ľuďmi a už vtedy ma ich príbeh zaujal.
Zaujal v akom zmysle?
Že čo sa im stalo, keď boli sexuálne vykorisťované, boli vyslobodené, ako sa im pomohlo práve aj vlastne cez tú Slovenskú katolickú charitu, ako im pomohla sestra Bohdana zvládnuť ten čas po vyslobodení.
Mm-hmm. Ako je tento problém teda v súčasnosti rozsiahli na Slovensku? Zvyšuje sa povedomie o tom, že koľko toho násilia na obetiach obchodovania sa deje, že aké to tu je vypuklé? Vieme o tom?
Tak tento problém není veľmi vo verejnosti. Verejnosť si není vedoma, že tu o nejaké obchodovanie ide. Ale my samozrejme máme v starostlivosti obete, niektorý rok viac tých obetí máme v starostlivosti, niektorý rok menej, ale vždy prichádzajú aj zo zahraničia naši Slováci, kde boli vykorisťovaní a my ich môžeme zaradiť do programu, pretože náš projekt vlastne realizuje program podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi, ktorého gestorom je ministerstvo vnútra. Takže vždy, každý rok prijímame do programu aj nové obete, ale samozrejme sú v ňom obete a aj z predchádzajúcich rokov, ktorým stále pomáhame.
Ja som nad tým tak rozmýšľala, že naozaj sa veľa o tom obchodovaní nevie, nepíše sa o tom, nehovorí. Nie je to aj preto, že vlastne častými obeťami obchodovania sú ľudia, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia a vo všeobecnosti sú títo ľudia na okraji záujmu? Nie je to aj toto jeden z tých dôvodov?
Nemyslím si, že by to bolo preto, ale skôr si myslím, že to je také klíše, že vlastne nejaké novodobé otroctvo neexistuje, že ľudia si to tak nejak nepripustia.
Ministerstvo vnútra ročne zverejňuje štatistiku prípadov obetí obchodovania. množstvo tých prípadov, ráta to v tak desiatkách. Aké je podľa teba to skutočné množstvo tých prípadov? Zrejme je to rozsiahlejší čin.
Oveľa, oveľa väčšie číslo určite tých obetí je. Tí ľudia, ktorí sa z toho problému dostanú, tak tých je málo. A ktorých my máme starostlivosti, tak to úplne málo, lebo mnohí sa aj vyslobodia z tohto otroctva avšak chcú na to, čo najrychlejšie zabudnúť a pomoc ani nevyhľadajú. Takže osobne si myslím, aj štatistiky to dokazujú, že tých obetí obchodovania je o mnoho viac ako
dokážeme podchytiť.
Áno, ako ich dokážeme podchytiť.
Mne sa páči, že teda vy keď pracujete s tými obeťami obchodovania, že pre vás sú to nie sú len čisto klienti a nejakí príjemcovia pomoci, ktorých ako keby vediete, ale že sú to ľudia s príbehmi a pristupujete k ním veľmi individuálne. Prirastol aj k tebe nejaký klient tak veľmi k srdcu?
Áno, samozrejme, presne ako si to Lenka povedala, že my nepristupujeme k ním ako nejakým našim klientom, ktorým treba ale naservírovať nejakú pomoc, ale tým, že oni si prešli stratou tej svojej dôstojnosti a stratou slobody, tak my od začiatku, ako k nám prídu, tak sa snažíme im z nich opäť vzbudiť tú dôstojnosť a opäť im dať pocítiť, že majú slobodu rozhodovať o svojom živote. Takže od začiatku je z našej strany voči našim klientom ten rešpekt, tá úcta a to vedomie, že im dávame pocitovať tú ich hodnotu. Takže samozrejme, že tam je ten vzťah od začiatku je už taký hlbší. A áno, neberieme ich ako klientov, ale ako ľudí, ktorým sa snažíme pomáhať a často tí, ktorí už našu pomoc nepotrebujú takú konkrétnu, tak potom s nimi aj naďalej udržiavame vzťahy. A áno, samozrejme, že aj mne niektorí z nich veľmi prirastli k srdcu, zvlášť tí klienti alebo tie klientky, ktorí nemali rodinné zázemie v detstve ani potom návrate z toho otroctva, ktorom sa ocitli.
Okrem poradenstva teda väčšinou chodívate ich navštevovať aj potom, ako vystúpia treba z programu a tej podpory?
Skôr oni nás si nás vyhľadajú, alebo sme s nimi v pravidelnom kontakte, alebo keď sú niekde v zariadeniach, ktoré sme im vybavili, pretože ich situácia si to vyžadoval, tak ich navštevujeme. Samozrejme, nie často, ale keď máme cestu, tak ich navštívime, alebo im pošleme nejaké balíky na Vianoce, alebo keď majú sviatok, narodeniny, tak stále na nich myslíme. A zvlášť na tých, ktorí nemajú tých rodinných príslušníkov, alebo o ktorých sa rodina nezaujíma, alebo vôbec nejak nemali to rodinné zázemie.
Čiže to podporujúce prostredie je pre nich veľmi dôležité, aby sa ako keby vysporiadali s tým zážitkom?
Určite áno. Aj ten vzťah tej úcty, toho rešpektu a aj ten pocit tej slobody, že už môžu si oni o tom svojom živote rozhodovať tak, ako chcú.
Mm-hmm. Je toto pre nich možno zážitok, ako sa dostať bližšie k Bohu?
Určite áno, ale nie každý z klientov má tú milosť, že to vyslobodenie z toho nejakého pracovného vykorisťovania alebo sexuálneho vykorisťovania je hneď nejakým zážitkom viery. A najprv musí zažiť tú ľudskú podporu ten človek, to ľudské prijatie, pomoc od ľudí. A potom je to už cesta taká otvorená a i cesta k Bohu, že v konečnom dôsledku je to Boh, ktorý im cez nás pomohol.
Čo cítia vlastne títo klienti? Ja si to neviem predstaviť, že vlastne v akom sú tom psychickom rozpoložení, keď vlastne sa podarí im vyslobodiť. Aká je to cesta pre nich?
Je to dlhá cesta, najprv sa potrebujeme nejaký čas na také upokojenie a nejak pocítiť to, že sú už v bezpečí, že už nikto od nich nič nebude žiadať, že už nikto ich nebude obmedzovať, nikto ich nebude k ničomu nútiť a nikto ich nebude vykorisťovať. A takže najprv potrebujú pocítiť to bezpečie a potom to tiež nejaký čas trvá, samozrejme mnohí potrebujú sa dať zdravotne do poriadku, lebo mali sme klientov, ktorých sme rovno viezli do nemocnice a takže aj tá zdravotná starostlivosť je tam veľmi potrebná a prípadne ak trpia nejakými závislostiami, tieto veci si poriešiť. A potom nejaký čas trvá, kým človek ide aj hlbšie do tej svojej psychiky a tú traumu si nejak začne spracovávať. Čiže naši klienti majú možnosť aj tých psychoterapií, ak by mali záujem.
Je dôležité asi povedať pre tých, ktorí nepoznajú celý ten projekt toho obchodovania s ľuďmi, že teda prevádzkujeme linku, v rámci ktorej sa môžu teda obete ozvať, prípadne dostávate echo od polície a vlastne sa snažíte vyslobodiť ako keby alebo pomôcť pri návrate obetí zo zahraničia a teda poskytujete im celý program toho, ako sa o nich postarať, od sociálneho, právneho poradenstva, samozrejme aj to psychologické poradenstvo. Chcem sa opýtať, že aká je potom perspektíva týchto ľudí, trebárže, a na čo si musia dať vlastne v tom živote, po tom oslobodení a po tom programe pozor, aby sa nestali obeťami obchodovania. Lebo vieme, že teda väčšinou a stáva sa, že sú to ľudia, ktorí ako keby možno túžia zarábať viacej peňazí a táto vidina a táto snaha tu môže vlastne stále byť a stále sa môžu opakovane stať tými obeťami.
Áno, aj to sa stalo, že mali sme v programe dievča, ktoré bolo ako keby dvakrát predané, prvýkrát na nutený súbaž a druhýkrát na nutenú prostitúciu a to bolo aj dôsledkom toho, že vlastne bola veľmi gramotná dievča z veľmi chudobného prostredia, avšak pri tom prvom prípade nejakou takou svojou intuíciou pochopila, že to, v akej situácii sa ocitla, že si má zobrať nejakého človeka, ktorého nemiluje, tak to ju tá intuícia alebo nejaká taká emočná inteligencia jej napovedala, že má si vyhľadať pomoc a vlastne z toho Anglicka sa vrátila vďaka tomu, že zalarmovala políciu a povedala policajtom, čo sa jej udialo. Takže my sme ju mohli vrátiť na Slovensko, lebo my okrem toho, že prevádzkujeme národnú linku pomoci, tak máme aj návraty, že vraciame tých ľudí zo zahraničia alebo cudzincov naspäť do ich krajiny. Takže áno, že tí ľudia, keď si prejdú našim programom, tak väčšinou sú už takí stabilizovaní, život si plus minus poriešia, či už im vybavíme nejaké zariadenie, kde môžu už spokojne žiť s tou 24-hodinovou starostlivosťou, alebo sú to ľudia, ktorí si nájdu prácu stabilnú, podnájom a tak ďalej, tak tí už sú dosť poučení, aby sa im to znova nezopakovalo, ale skôr ľudia z toho sociálne veľmi slabého prostredia. Im sa môže stať, že sa znovu stanú obeťami. To je ten obchod s ľuďmi, to je vlastne jeho výhoda, že človeka možno predať viackrát, hej, že ten finančný zisk toho obchodníka sa môže násobiť.
Vy pracujete aj na prevencii?
Áno.
Čiže vlastne chodívate väčšinou do tých zariadených rôznych, z tých sociálnych zariadení, kde sa starajú o ľudí, treba na ulici alebo sociálne slabšie a tam robíte vlastne prednášky, ako nespadnúť, hej?
My spolupracujeme s viacerými pomáhajúcimi organizáciami, ktoré sa venujú či už ľuďom bezdomova, či mladým dospelým, alebo matkám s deťmi, takže navštevujeme či už nocľahárne, útulky, kde máme také preventívne aktivity práve pre tie cieľové skupiny alebo tie ohrozené skupiny, ktorým sa to vlastne môže stáť v budúcnosti, ak nebudú pripravení na to, čo majú robiť, aby sa to obeťou nestali. Čiže chodíme do centier pre deti a rodiny, do rôznych krízových centier. Tam, kde nás zavolajú, tak tam tie preventívne aktivity robíme, ale chodíme aj na školy. Uh-huh. A robíme prevencie aj pre študentov stredných škôl.
Na to som sa presne chcela opýtať. Viem, že teda v rámci kategórie obetí sú aj teda deti, že či pracujete aj s touto skupinou?
S deťmi úplne nie, ale s takými nad 15 rokov áno. Prípadne, keď ideme do centier pre deti a rodinu, tak tam sú aj troška mladší, alebo predsa len sú to deti viac zraniteľné, viac ohrozené. Ktorým to vysvetľujeme takou jednoduchšou formou.
Blíži sa Sviatok Svätej Bakity. Vlastne prečo pre nás tento sviatok by mal byť dôležitý? Prečo by sme si ju mali ako keby uctiť?
No, Svätá Bakita je patronkou obeti obchodovania s ľuďmi, pretože sama bola ako dieťa predaná do otroctva viackrát, čiže bola unesená, predaná a vykorisťovaná ako slúžka v domácnosti. Samozrejme si zažila aj veľa takého fyzického násilia, bičovania. Tí obchodníci jej robili po tele aj také rezné rány. Takže ona si ako dieťa veľmi veľa vytrpela a pritom do obdobia, keď nebola unesená, tak prežívala jedno bezstarostné detstvo v Sudáne, kde sa narodila, pretože jej rodičia boli zámožní, vlastnili plantáže. Narodila sa okolo roku 1869 a asi keď mala 7-8 rokov, tak ju tí obchodníci s otrokmi uniesli a predávali ju. Viackrát ju predali na trhu s otrokmi, až potom, keď ju vlastne dostal ako slúžku talianský vicekonzul, tak tam to vykoristovanie alebo to prestalo a zobral si ju do Talianska a tam vlastne spoznala Ježiša, dala sa pokrstiť a stala sa reholnou sestrou a v tej reholi prežila 45 rokov, konkrétne v meste Schio. V roku 2000 ju svätý otec Jan Pavol II vyhlásil za svätú. A v 2015 vlastne na jej spomienku 8. februára tak svätý otec František vyhlásil tento deň za Medzinárodný deň povedomia a modlitieb za obete obchodovania s ľuďmi.
Čiže ona môže byť takou inšpiráciou pre obete toho, že vlastne aj keď sa im stane niečo v živote zlé, že prejdú si možno určitým formou utrpenia, že vlastne stále je tu nádej ako keby na to zblíženie sa s tým Bohom a nájdenie toho správnej cesty v živote.
Presne, že tá Bakita vlastne ona vôbec neľutovala to, čo sa jej stalo, čím si všetkým prešla, akým utrpením, pretože ju to priviedlo k viere, hej, prijala kresťanstvo a prijala Ježiša do svojho života a aj sa mu zasvetila, takže ona naopak tým svojim obchodníkom odpustila a bola vďačná, že toto utrpenie ju priviedlo k viere.
Ako my môžeme pomôcť vlastne, čo sa týka obetí obchodovania? Akou formou? Aké máme my možnosti spoločnosť celkovo?
Tak šíriť tú osvetu, že to obchodovanie je stále prítomné vo svete. Aj keď sme vyspelá krajina, neznamená to, že u nás sa také niečo nedieje alebo že naši ľudia zo Slovensku nie sú nikde vykorisťovaní v zahraničí, čiže šíriť tú osvetu. A samozrejme aj modlitba veľa pomáha, konkrétne modlitba za tie obete obchodovania. Čo vlastne robíme aj teraz na ten Sviatok Svätej Bakity, že sa modlíme za našich klientov, ktorým tomu Vyba veľmi pomáha v ich živote.
Ďakujem veľmi pekne, sestra Bohumilka, že si si našla čas a sme sa mohli porozprávať.
Ďakujem, Lenka, za pozvanie.
Vážime si, že ste nám venovali svoj čas. Viac informácií o katolíckej charite a jej aktivitách, do ktorých sa môžete zapojiť ako dobrovoľník na Slovensku alebo v zahraničí, nájdete na stránke www.charitapomaha.sk. Ak ste sa ocitli v núdzi a potrebujete vy alebo niekto, koho poznáte, pomoc, neváhajte nás kontaktovať. A v neposlednom rade, ak sa vám náš podcast páčil, dajte nám o tom vedieť. Ďakujeme a želáme vám pekný deň.